Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն է լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթեր են հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Արավոտյան Թեհրանի ժամակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr 526.i և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկոթանգակին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը սկսում է իր աշխատանքը երեկոն 3 շաբթի է 2025 թվականի հունիսի 3-ը, իրանական օրացույցով 1404 թվականի խորդադամսվա 13-ը, Թեհրանում ժամը 18:55 րոպե, տաղավոնում ձեզ համար սիրով աշխատում են Շողի Քեշիշյանը և Արթին Ալավերդյանը։ Այսօրվա հաղորդումները ձեզ կներկայացնենք հետևյալ ծրագրացանկով։ Նախ միասինք կընդունենք գեղեցիկ երաժշտություն։ Ժամը 19-ին կաղորդենք լուրեր, որի ընթացքում ձեզ կներկայացնենք մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը, որը վերաբերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հիմնադիր Իմամ Խոմեյնու մահվան 36-րդ տարելիցին նվիրված միջոցառմանը։ Լուրերից հետո ձեր ուշադրությանը կանձնենք այսօրվա մեր նկատի առած քաղաքավարության հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կներկայացնենք տարբեր թեմաներ շոշափող հաղորդումներ, այդ թվում Իրանի պատմական գանձերի հետքերով պոդքաստը, Իմամ Խոմեյնին միշտ կենդանի իրողությունը, ընտելանանք հաղորդաշարի հերթական համարը, Իմամ Խոմեյնին արտասահմանցի մտավորականների տեսանկյունից և իրանցիների շրջանում հաղորդաշարի հերթական համարը և այլն, շարունակեք ընկերակցել մեզ առաջիկա 2 ժամերի ընթացքում։ Thank you.
Բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ։ Ձեր ուղեկիցն է Իրան Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Թեհրանն է խոսում ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամը, խոսափողի մոտ են Շողիկ Քիշիշյանը և Արթին Ալավերդյանը։
Այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Իրանի դիրքորոշումը Զանգեզուրի միջանցքի վերաբերյալ շեշտադրվում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը խուսափելով լարվածությունից։ Երկկողմ համագործակցության զարգացումը Իրանի պլանավորման և բյուջեի կազմակերպության ղեկավարի և Հայաստանի Հանրապետության դեսպանի երկխոսության առանցքում։ Իրանի արտգործնախարարը Բեյրութում հանդիպել է Լիբանանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Պատերազմի բիզնես աշխարհում 90,000 տոննա ամերիկյան զենք Իսրայելին փոխանցումից մինչև Աբրամս տանկերի վաճառքը Թայվանի։ Իրանի իսլամական խորհրդարանի նախագահը հանդիպել է Վենեսուելայի նախագահի հետ։ Բաղային ասել է Իրանի երեք կղզիները Իրանի տարածքի անբաժանելի մասն են։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Զանգեզուրի միջանցքի նախագծի հետ կապված վերջին զարգացումները և Թուրքիայի նախագահի Հայաստանի հարավով Ադրբեջանը Նախիջևանին միացնելու մասին հայտարարություններին պատասխան Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը հստակ և զգուշացնող դիրքորոշում է ընդունել։ Ըստ իրանական շարգորաթերթի Իսմայլ Բաղային իր մամուլի ասուլիսում, պատասխանելով շարգորաթերթի լրագրողի հարցին հայտարարել է, որ տարածաշրջանի հաղորդակցության ուղիների ցանկացածը ստեղծում կամ վերականգնում պետք է իրականացվի միջազգային իրավունքի սկզբունքների շրջանակներում, լիակատար հարգելով երկրների ազգային ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը։ Խոսնակի պատասխանի բովանդակության վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ Իրանը հատկապես զգայուն է հարավային Կովկասի տարածաշրջանում աշխարհաքաղաքական ցանկացած փոփոխության նկատմամբ։ Նա անուղակիորեն քննադատել է որոշ երկրների կողմից Զանգեզուրի միջանցքի նման Սադրիչ անվանումների քաղաքական և քարոզչական օգտագործումը, այն համարելով խաղաղ համակեցության տրամաբանությանը հակասող։ Այս դիրքորոշումը արտացոլում է Իրանի շարունակական սկզբունքային քաղաքականությունը ընդդեմ քաղաքական սահմանները փոխելու կամ հարևան երկրների վրա ճնշում գործադրելու ցանկացած փորձի։ Մյուս կողմից Իրանը աջակցում է տարածաշրջանային համագործակցության զարգացմանը և հաղորդակցության ուղիների բացմանը երկկողմ և բազմակողմ համաձայնագրի շրջանակներում, սակայն ընդգծում է, որ այս միջոցառումները չպետք է լինեն միջամտության, ահաբեկման կամ պատմական պահանջների վերականգնման պատրվակ։ Ընդհանուր առմամբ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության արձագանքը արտացոլում է Իրանի հավասարը կշռված մոտեցումը աջակցել տարածաշրջանային զարգացմանը կայունության պահպանման և փոխադարձ հարգանքի պայմանով։
Իրանի պլանավորման և բյուջեի կազմակերպության ղեկավար Սեյեդ Համիդփուր Մոհամադի Երևան կատարելի կայցին ընթառաջ երեքշաբթի օրը նա հանդիպել է Թեհրանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Գրիգոր Հակոբյանի հետ։ Հանդիպման ժամանակ Փուր Մոհամադին ընդգծել է երկկողմ համագործակցության խոչընդոտների վերացումը և տնտեսական ու տարածաշրջանային հաղորդակցությունների դյուրացումը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության կառավարության տեղեկատվական բազայի հաղորդմամբ Փուր Մոհամմադին, անդրադառնալով Հայաստանի վարչապետի եւ փոխվարչապետի հետ առաջիկա հանդիպումների ծրագրին, որպես առաջիկա բանակցությունների հիմնական առանցքներ նշել է էներգետիկայի, տարածման, առևտրի, մաքսային եւ շրջակա միջավայրի ոլորտները։ Փուր Մոհամմադին ասել է, Իրանի պլանավորման եւ բյուջեի կազմակերպությունը կարեւորում է երկու երկրների միջև հաղորդակցության դյուրացումը եւ համագործակցության խոչընդոտների վերացումը եւ պատրաստ է ակտիվ դեր խաղալ համատեղ նախագծերի իրականացման գործում։ Իր հերթին Հայաստանի դեսպանը, ողջունելով փոխնախագահի այցը Երևան, ցանկություն հայտնեց, որ երկու երկրների արտաքին գործերի նախարարությունների միջև ավելի շատ համակարգումներ լինեն այս այցի շրջանակներում նպատակային ծրագիր մշակելու համար։ Հակոբյանը նաև ընդգծեց, թե Հրան-Երևան ռազմավարական հարաբերություններ ամրապնդելու համար բարձր մակարդակի բանակցությունների շարունակականության կարևորությունը։ Այս հանդիպումը տեղի է ունենում այն իրավիճակում, երբ Իրանն ու Հայաստանը վերջին տարիներին ընդլայնել են իրենց համագործակցությունը ենթակառուցվածքների, տրանսպորտի եւ էներգետիկայի ոլորտներում եւ հյուսիս-հարավ միջանցքի նման տարածաշրջանային երթուղիներում դերակատարությունը երկու կողմերի համար ընդհանուր առաջնահերթություն է։
Իսրայելի պատերազմի նախարարությունը հայտարարել է, որ ամերիկյան զենք տեղափոխող 803-րդ ինքնաթիռի ժամանմամբ 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ից ի վեր Միացյալ Նահանգներից Պաղեստինյան օկուպացված տարածքները տեղափոխվել ընդհանուր առմամբ ավելի քան 90,000 տոննա զենք։ Ըստ Pars Today-ի, սիոնիստական ռեժիմի պատերազմի նախարարությունը վերջերս տարածած հայտարարության մեջ նշել է. Այս ամերիկյան զենքերը 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ին Գազայի հատվածի դեմ պատերազմի սկսվելուց ի վեր Պաղեստինի օկուպացված տարածքներ են տեղափոխել 940 ինքնաթիռով եւ նավով։ Սիոնիստական ռեժիմի պատերազմի նախարարությունը հավելել է. Մեծածավալ փոխանցումների գործողության շրջանակներում անցյալ շաբաթ Իսրայելում վայրէջք է կատարել 803-րդ ինքնաթիռը։ Սիոնիստական ռեժիմի պատերազմի նախարարության հայտարարության մեջ հավելել է, որ այս ընթացքում Իսրայելը տեղափոխվել ավելի քան 90,000 տոննա ամերիկյան ռազմական տեխնիկա 800 թռիչքների եւ մոտ 140 նավերի միջոցով։ Թայվանը վերջերս է ստացել ամերիկյան M1A2T Abrams առաջադեմ տանկերի առաջին խմբականակը։ Բեռնափոխադրումը ներառում է 38 տանկ, որոնք Թայվան են տեղափոխվել 2024 թվականի դեկտեմբեր 15-ին եւ տեղակայվել են Հեսինչու քաղաքում գտնվող ուսումնական բազայում։ Թայվանի եւ Միացյալ Նահանգների միջև 2.2 միլիարդ դոլարի արժողությամբ այս տանկերի գնման պայմանագիրը ստորագրվել է 2019 թվականին եւ ներառում է ընդհանուր առմամբ 108 տանկ։ Ֆրանսիայի կառավարությունը հայտարարել է, որ նախատեսում է այս տարի համեր կառավարվող ռումբերի արտադրությունը տարեկան 830-ից հասցնել 1200-ի։ Այս ռումբերը պատերազմում օգտագործվել են ուկրաինական կործանիչների կողմից եւ նույնիսկ ավելի արդյունավետ են, քան ամերիկյան JDAM ռումբերը։ Բրիտանիան հրապարակել է Օսրամ ջերմային պատկերման հրթիռի վրա հիմնված Հակաօդային պաշտպանության համակարգի նոր մանրամասներ, համակարգը պատրաստվել է 4 ամսվա ընթացքում եւ մատակարարվել է Ուկրաինայում։ Բրիտանական տվյալների համաձայն համակարգը այդ ժամանակվանից ի վեր 400 հրթիռ է արձակել տարբեր թիրախների ուղղությամբ, որոնց 70%-ը հաջողությամբ է իրականացվել։ Reuters-ը հայտնում է, որ Ռուսաստանը մտադիր է հրետանային զինամթերքի արտադրությունը մեծացնել տարեկան 2.2-ից մինչև 2.6 միլիոն փամփուշտով։ Նշվում է, որ մինչև 2026 թվականը ռուսական զինամթերքի արտադրության հոսքագիծը կարող է երկրի զինամթերքի արտադրության հզորությունը հասցնել այնպիսի մակարդակի, որ այն գործնականում գերազանցի ամբողջ Եվրոպայի տարեկան զինամթերքի արտադրությունը։ Դանիան 2025 թվականին օգտագործելով Ռուսաստանի սառեցված ակտիվները Ուկրաինայի պաշտպանական արդյունաբերությունից գնելու է մոտ 830 միլիոն եվրոյի արժողությամբ զենք եւ զինամթերք, որոնք ուկրաինացիները կօգտագործեն Ռուսաստանի դեմ։ Նիդերլանդները անկախ տանկային գումարտակազմավորելու համար պատվիրել են Գերմանիայից 46 Leopard 2A8 տանկ, գնումը կատարվում է ՆԱՏՕ-ի պահանջինի պատասխան եւ ցամաքային պաշտպանական կարողությունները ամրապնդելու համար, մասնավորապես Ռուսաստանի հնարավոր սպառնալիքների դեմ։ Տանկերի հանձնումը նախատեսված է 2027-ից 30 թվականների ընթացքում։
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հիմնադիր Լուսահոգի Իմամ Խոմեյնի մահվան 36-րդ տարելիցին նվիրված միջոցառումների մասին լսենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը։
Վաղը հունիսի 4-ին Երևանի Կապույտ մզկիթում տեղի կունենա միջոցառում նվիրված Իրանի Իսլամական Հանրապետության հիմնադիր Իմամ Խոմեյնի մահվան 36-րդ տարելիցին։ Այս կապակցությամբ Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանության մշակույթի կցորդ պարոն Ասադին նշեց.
فردا چهارشنبه مصادف با 14 خرداد ماه و 4 ژوئن 2025
چورکشاپتی 2025 թվականի հունիսի 4-ին Երևանի Կապույտ մզկիթում կայանալու է միջոցառում Իրանի Իսլամական Հանրապետության հիմնադիր Հոգելույս Իմամ Խոմեյնի մահվան 36-րդ տարելիցի առիթով։
Անդիշահայ Իմամ Խոմեյնի բաստաբի ազ ախլաղ, մանավիյատ վ ադալաթ իջտիմաի։
Իմամ Խոմեյնի գաղափարները բարոյականության, հոգևորի եւ հասարակական արտարության արտացոլումները վերտարության միջոցառումը կայանալու է Երևանի ժամանակով ժամը 18-ին Կապույտ մզկիթի նիստերի դահլիճում։ Այս միջոցառումը, որին անցկացվում է Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանության մշակութային կենտրոնի համագործակցությամբ, արժեքավոր առիթ է վերանայելու Իմամ Խոմեյնի մտքերը եւ խորհելու նրա անհատականության մարդկային եւ հոգեոր կողմերի վերաբերյալ։
در این مراسم جناب آقای دکتر سبحانی سفیر جمهوری اسلامی ایران و پدر اسقف ناتان معاون بین الملل کلیسای اچمیادزین و جمعی از اساتید دانشگاه سخنرانی خواهند کرد.
پارون اسادین نشست نایه ور ایسام جوغوین پشتونپس یلویت کننا هایستانم ایرانی دسپان مهدی سوپانین گیب Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի արտաքին հարաբերությունների եւ արարողակարգի բաժնի տնօրեն Տեր Նաթան Արքեպիսկոպոս Հովանեսյանը։ Հատկանշական է նաեւ, որ այս համաժողովի շրջանակում տեղի կունենա ցուցահանդես, որտեղ կներկայացվեն Իմամ Խոմեյնու լուսանկարները իր կյանքի տարբեր փուլերում։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը հայերեն ռադիոժամից։ Իրանի իսլամական խորհրդարանի նախագահ Մոհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆը, որը գտնվում է Լատինական Ամերիկայում, հունիսի 2-ի երեկոյան հանդիպել է Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյի հետ։ Այս մասին հաղորդում է իրանական մեր լրատվական գործակալությունը։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել են երկկողմ հարցեր եւ Թեհրանի ու Կարակասի միջև համագործակցությունը։ Հունիսի 1-ին Կարակասի օտանավակայանում Ղալիբաֆին պաշտոնապես դիմավորել են Վենեսուելայի արտաքին գործերի նախարար Իվան Խել Պինտոն եւ այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Իրանի ճշնամիներ իրենց ուժերի սահմաններում արել են ամեն ինչ պատժամիջոցներից մինչեւ պատերազմ, բայց նրանք չեն կարողացել հասնել իրենց նպատակներին։ Իրանի հաղթանակը համարվում է Վենեսուելայի հաղթանակը, հայտնել է Պինտոն Ղալիբաֆին դիմավորելիս։ Իրանի խորհրդարանական պատվիրակությունը այցելել է Լատինական Ամերիկա, մասնակցելու BRICS-ի 11-րդ խորհրդարանական ֆորումին, որն անցկացվելու է հունիսի 3-ից 5-ը Բրազիլիայի ազգային կոնգրեսի պալատում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Սեյդ Աբաս Արաղչին հունիսի 3-ին առավոտյան ժամանել է Բեյրութ, որտեղ նա մեկօրյա այցի շրջանակներում հանդիպել եւ բանակցություններ է վարել Լիբանանի նախագահ Ջոզեֆ Օունի եւ արտաքին գործերի եւ արտագաղթողների հարցերով նախարար Յուսեֆ Ռաջիի հետ։ Այս մասին հայտնում է իրանական մեր լրատվական գործակալությունը։ Բեյրութ ժամանելուց հետո իր առաջին ելույթում Արաղչին նշել է, որ Իրանը աջակցում է Լիբանանի անկախությանը եւ տարածքային ամբողջականությանը։ Ոչ մի երկիր իրավունք չունի միջամտել Լիբանանի ներքին գործերին։ Իրանը կաջակցի Լիբանանին սիունիստական ռեժիմի օկուպացիայի դեմ, ասել են նա, ընդգծելով, որ իհարկե դա նշանակում է, որ բարեկամ երկիրն աջակցում է Լիբանանում իր ընկերներին եւ ոչ մի մտադրություն չունի միջամտել Լիբանանի գործերին։ Լիբանանյան լրատվամիջոցների տեղեկացմամբ Աբաս Արաղչի հետ հանդիպան ժամանակ նախագահ Ջոզեֆ Աունը նշել է, որ Լիբանանն ակնկալում է ամրապնդել հարաբերություններն Իրանի հետ։ Լիբանանի դեմ Իսրայելի պատերազմի ավերածությունների վերականգնումն առաջնահերթություններից մեկն է, որի համար մենք աշխատում ենք կառավարության հետ եղբայրական և բարեկամ երկրների հետ համագործակցելով, ասել է Աունը։
Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը մերժել է Պարսի ծոցի համագործակցության խորհրդի բազմիցս ներկայացված պնդումը իրանական երեք կղզիների վերաբերյալ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Էսմայիլ Բաղային ի պատասխան Պարսի ծոցի համագործակցության խորհրդի բազմիցս ներկայացված պնդումների իրանական երեք կղզիների վերաբերյալ ասել է. Մեր ինքնիշխան իրավունքների շրջանակում կձեռնարկենք ցանկացած անհրաժեշտ գործողություն իրանական երեք կղզիների սահմանում երկրի անվտանգությունն ու շահերը ապահովելու համար։ Ֆարս լրատվական գործակալության արտաքին քաղաքականության խմբի տվյալներով Պարսի ծոցի համագործակցության խորհրդի 64-րդ նիստում կրկին ներկայացվել է այդ խորհրդում բազմիցս ներկայացված պնդումը իրանական երեք կղզիների վերաբերյալ, որին կտրուկ արձագանքել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության դիվանագիտական ծառայության խոսնակը։
Իսպանիան չեղարկել է հակատանկային հրթիռային համակարգերի գնումը, որոնք պետք է արտադրվեին Իսպանիայում իսրայելական ընկերության դուստր ընկերության կողմից, հաղորդում է Associated Press-ը հղումանելով երկրի պաշտպանության նախարարությանը։ Որոշումը կազդի 168 Spike LR2 հակատանկային հրթիռային համակարգերի գնման վրա, որոնց մոտավոր արժեքը կազմում է 285 միլիոն եվրո։ Տեղական լրատվամիջոցների տվյալներով համակարգերը պետք է մշակվեին Իսպանիայում Pap Technos ընկերության կողմից, որը Իսրայելի Rafael Advanced Defense System-ի դուստր ընկերությունն է։ Իսպանիայի կառավարությունը հաստատել է նախագիծը 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ին Գազայի հատվածում ավերիչ պատերազմից 4 օր առաջ։ Իսպանիայի կառավարությունը հայտարարում է, որ դադարեցրել է զենքի արտահանումը Իսրայել 2023 թվականի հոկտեմբերի 2-ից, սակայն որոշ հաղորդագրություններում նշվում է, որ մատակարարումները տեղի չեն ունեցել։ Իսպանիան պաշտոնապես ճանաչել է Պաղեստինի պետությունը անցյալ տարվա մայիսին Նորվեգիայի և Իռլանդիայի հետ համակարգված ջանքերի շրջանակներում։ Իսրայելը դատական հայցերի է ենթարկվում Հագայի երկու միջազգային դատարաններում, Հարավային Աֆրիկան դատական հայց է ներկայացրել ՄԱԿ-ի բարձրագույն դատարան, արդարադատության միջազգային դատարան, մեղադրելով Իսրայելին Գազայում պաղեստինցիների նկատմամբ ցեղասպանության մեջ։ Իսրայելը կտրականապես հերքում է մեղադրանքը անցյալ տարի միջազգային քրեական դատարանի դատավորները ձերբակալման օրդերներ են տվել Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի և նրա նախկին պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտի համար։ Օրդերներում մեղադրվում են մարդկության դեմ հանցագործությունների մեջ։ Նեթանյահուն ասել է, որ Իսրայելը զզվանքով մերժում է դատարանի աբսուրդային և խափուսիկ գործողությունները։
Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Բրիտանիայի պահպանողական կուսակցության առաջնորդը խոստովանել է այն իրողությունը, որ սիոնիստական ռեժիմը Գազայում Բրիտանիայի անունից միջնորդավորված պատերազմ է մղում այդ հատվածի բնակիչների դեմ։ Իսրայելի կողմից Պաղեստինի ժողովրդի դեմ իրականացված ցեղասպանության ժամանակ Բրիտանիան այլ արևմտյան երկրների, այդ թվում ԱՄՆ-ի և Գերմանիայի հետ միասին անսասան է եղել ռեժիմին զենք ուղարկելու հարցում։ Լոնդոնը թույլատրել է օգտագործել Ակրատարիում գտնվող բրիտանական թագավորական ռազմաութային բազան Գազայի տարբեր հատվածները թիրախավորելու հարցում Իսրայելին օգնելու համար, իսկ Բրիտանիայի քաղաքացիներին որպես զինվորներ մասնակցելու Գազայում իրականացվող ցեղասպանությանը։ Middle East Eye-ի մեջբերման Pars Today-ի հաղորդման բրիտանական պահպանողական կուսակցության առաջնորդ Քեմի Բադենոխը խոստովանել է, Իսրայելը Բրիտանիայի անունից միջնորդավորված պատերազմ է մղում Գազայում։ Բրիտանացի քաղաքական գործչի խոսքով Բրիտանիան և այլ արևմտյան երկրներ ոչ միայն աջակցում են Իսրայելին Պաղեստինյան իսլամական դիմադրության շարժման Համասի դեմ պայքարում, այլև ուղղորդում և կառավարում են այս պատերազմը, քանի որ գտնում են, որ Իսրայելի կողմից Պաղեստինի վրա հարձակումների շարունակումը կենսական նշանակություն ունի իրենց ազգային շահերի համար։
Բաքվի բարբարոսական վարչախումբը սեփական հասարակության մեջ տարբեր ցակումնաբանության հետևանք ատելությունն ուղղորդում է դեպի Հայաստան եւ հայություն, դրան ավելացնելով նաեւ պետական մասնակցությամբ եւ ուղակի խթանմամբ գեներացվող հակահայկականության հսկայական չափաբաժին։ Այս մասին Telegram-ի իր էջում գրել է Իրանագետ Վարդան Ոսկանյանը։ Նա մասնավորապես նշել է. Սիներգիայի արդյունքում սա բերում է ոչ միայն նույն այդ վարչախմբի դիրքերի ամրապնման երկրի ներսում, այլ նաև հակահայկականության և հայատյացության առանցքի շուրջ ներհասարակական համախմբման նկատելիորեն բարձր մակարդակի ապահովման, որը Բաքվի բռնապետին հնարավորություն է տալիս առաջ մղել նույնիսկ այնպիսի ակնհայտ ծավալապաշտական ծրագիր, ինչպիսին Հորինովի և Շինցու արևմտյան Ադրբեջան կոչեցյալն է։ Այս առումով մեզ համար որպես պետություն և ազգ անհետաձգելի խոշորագույն և կարևորագույն մեկ խնդիր կամ միայն թշնամական Ադրբեջանից եկող գոյութենական վտանգի և դրա ամբողջական չեզոքացման հարցը, այլ ոչ թե ցավալիորեն իրենց հենց Հայաստանում գեներացվող այն կեղծ, իսկ այժմ նաև անմաքուր օրակարգերը, որոնցով պարբերաբար թունավորում և էլ ավելի են պարակտում մեր հասարակությունը, նվազեցնելով Հայաստանի և հայության դիմակայությունը թշնամական սպառնալիքներին դեմ հանդիպման։
Միացյալ Նահանգները գնահատում է Ադրբեջանի հետ իր գործընկերությունը և տարածաշրջանային էներգետիկ կայունությունը և անհամբեր սպասում է Բաքվի հետ այս ոլորտում հետագա համագործակցությանը, ասել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Բաքվի էներգետիկ շաբաթվա մասնակիցներին ուղված իր ուղերձում։ Այս մասին հայտնում են ադրբեջանական զանգվածային լրատվամիջոցները։ Թրամփի ուղերձը կարդացել է ՊԵՏ դեպարտամենտի ավագ խորհրդական Վիատ Թելկեն, իսկ տեքստը հրապարակվել է Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնական կայքում։ Թրամփը նշել է, որ վերջին 30 տարիները նշանավորվել են տարածաշրջանի էներգետիկ ոլորտում Ադրբեջանի առաջատարությամբ և գլոբալ էներգետիկ անվտանգության նկատմամբ նրա նվիրվածությամբ։ Վերջին 30 տարիների ընթացքում մեր երկու երկրները կառուցել են չափազանց արդյունավետ գործընկերություն ածխաջրածնային ոլորտում։ Մենք կիսում ենք այն տեսակետը, որ բնական գազը կարևոր դեր կխաղա առաջիկա տասնամյակներում աշխարհում էներգիայի աճող պահանջարկը բավարարելու գործում, և մենք աջակցում ենք յուրաքանչյուր երկրի իրավունքին օգտագործելու իր ռեսուրսները սեփական բարգավաճման համար։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։
Լուսահոգի Իմամ Խոմեյնիի 10 կարևորագույն խոսքերը. Աստծո հետ կնքված ուխտից և իմպերիալիզմի դեմ պայքարից մինչև ճնշվածների փրկության հույս, այս թեմայով է այսօրվա մեր նկատերած քաղաքավարության հոդվածը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հիմնադիր Իմամ Խոմեյնի մահվան 36-րդ տարելիցին նրա հիշատակն ու անունը շարունակում են կենթանի մնալ Իրանի ժողովրդի հիշողության մեջ և իսլամական աշխարհում։ Լուսահոգի Իմամ Խոմեյնի արտահայտությունները ոչ միայն ամրապնդեցին իսլամական հեղափոխության հիմքերը, այլև ծառայում են որպես ուղեցույց աշխարհում բռնության և իմպերիալիզմի դեմ պայքարի համար։ Անկախության, արդարության, ճնշվածների պաշտպանության ընդգծումը և ճնշվածների փրկությանը հավատալը Իմամ Խոմեյնի գաղափարի ամենակարևոր առանցքներից են, որոնք այսօր էլ շարունակում են ոգեշնչել աշխարհի շատ մարդկանց։ 1964 թվականին Իմամ Խոմեյնին Իրանում ամերիկացի խորհրդականներին անձեռնմխելիություն տրամադրող կապիտուլացիայի օրինագծին բացահայտորեն դեմ արտահայտվելու պատճառով աքսորվեց Թուրքիա, ապա Նաջաֆ։ Այս աքսորը չդադարեցրեց նրա գործունեությունը և նա շարունակեց ժողովրդին տեղեկացնել Փահլավի ռեժիմի դավաճանությունների մասին։ 1978 և 1979 թվականներին տեղի ունեցել լայնածավալ բողոքի ցույցերը 1979 թվականի փետրվարի 11-ին հանգեցրին իսլամական հեղափոխության հաղթանակին։ Հեղափոխության հաղթանակից հետո Իմամ Խոմեյնին հրավիրեց ժողովրդին մասնակցելու ընտրություններին և ստանալով ձայների 98%-ը հիմնադրեց Իսլամական Հանրապետության վարչակարգը։ Մինչև իր մահը 1989 թվականը Իմամ Խոմեյնին ղեկավարեց երկիրը։ ծանոթացեք Իմամ Խոմեյնի որոշ տեսակետներին եւ գաղափարներին։ Պայքար աշխարհակուլ Ամերիկայի դեմ։ Իմամ Խոմեյնին ընդգծեց, որ Իրանը գտել է իր ճանապարհը եւ անզիջում պայքար է սկսել աշխարհի ճնշված ժողովուրդների թշնամի Ամերիկայի դեմ։ Նա հավատում էր, որ այս պայքարի շարունակումը ի վերջո կհանգեցնի վերջնական հաղթանակի։ Կախվածությունների վերացում։ Նա ժողովրդին կոչ արեց անտեսել իսլամի եւ իսլամական հանրապետության հակառակորդների քարոզչությունը եւ տևական ջանքեր գործադրել վերացնելու օտար երկրյա կախվածությունները։ Բռնաճնշվածներին պաշտպանում։ Իմամ Խոմեյնին հեղափոխությունը համարում էր համաշխարհային շարժում, որը կշարունակվի մինչև աշխարհի բոլոր մասերում իմպերիալիստական պետությունների դեմ պայքարի ավարտը եւ աջակցում էր Լիբանանի եւ Պաղեստինի ճնշված ժողովրդներին Իսրայելի դեմ։ Նա անհավատությունից եւ բազմաստվածությունից հրաժարվել է համարում էր հալածանքի դեմ պայքարի առաջին քայլը եւ գտնում էր, որ ցանկացած ժամանակ եւ իրավիճակ պահանջում է իրեն համապատասխան մեթոդները։ Իմամ Խոմեյնին այն համոզմանն էր, որ ոչ մի ուժ չի կարող դիմակայել այն ազգին, որի տղամարդիկ եւ կանայք պատրաստ են զոհաբերվելու եւ նահատակվելու։ Նա հայտարել է, որ Աստծո գոհունակությունը ավելի առաջնահերթ է, քան մարդկանց եւ ընկերների գոհունակությունը, եւ որ երբեք չի նահանջի ճշմարտության եւ արդարության ճանապարից։ Հպարտ իսլամով եւ Ղուրանով։ Իմամ Խոմեյնին հպարտ էր իսլամին եւ Ղուրանին հետեւելով, որպես մարդկությանը բռնակալների ըստերկություններից փրկելու տարբերակ, եւ այն համարում էր մուսուլմանների եւ մարդկության միասնության աղբյուր։ Իրանի իսլամական հեղափոխությունը աստվածային պարգև։ Նա հեղափոխությունը համարում էր աստվածային պարգև, որը կտրեց համաշխարհային իմպերիալիզմի ձեռքը Իրանից եւ եզակի էր իր մոտիվացիայով եւ պայքարի որակով։ Իմամ Խոմեյնին հույս ուներ, որ իսլամական հեղափոխությունը կհանգեցնի շիաների 12-րդ առաջնորդ Իմամ Մահդիի գալուստին եւ որ դրա ուղերձը կտարածվի ամբողջ աշխարհի ճնշվածներին փրկելու համար։ Նա վստահեցրեց ժողովրդին, որ իսլամական վարչակարգը Վիլայեթ Ֆաղիհի հսկողության ներքո ոչ մի կերպ չի վնասի երկրին, եւ որ Վիլայեթ Ֆաղիհի առաջնորդությունը ոչ բռնապետություն է, ոչ էլ գործում է երկրի շահերի դեմ։ Հանգակին բարեկամներ, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը շարունակում է իր աշխատանքը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում, որ նախապատվությունը տվել եք հայերեն ռադիոժամին։ Թեհրանում ժամը 19:26 տաղավարում ձեզ համար սիրով աշխատում են Չողիկ Քեշիշյանը եւ Արթին Ալավերդյանը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կներկայացնենք տարբեր թեմաներ շոշափող հաղորդումներ, այդ թվում Իրանի պատմական գանձերի հետքերով Պոդքասթը։ Պաշտոնական Երևանը հյուրընկալում է Եվրոպական քաղաքական համայնք խորագրով համաժողովը հաղորդումը։ Իմամ Խոմեյնին մշտապես կենթանի իրողություն է խորագրով հաղորդումը, ընտելյանանք հաղորդաշարի հերթական համարը եւ այլն։
Այս ոդքասթը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան Ռադիո Մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի ոդքասթերը, կարող եք այցելել Իրան Ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ եւ նրա սոցիալական ցանցեր հետեւյալ հասցեով՝ iranradio.ir/hy։Բարև ձեզ, ես Չողիկ Քեշիշյանն եմ։ Սա Իրանի պատմական գանձերի հետքերով ոդքասթի 17-րդ էպիզոդն է, որի ընթացքում այցելելու ենք Իրանի հյուսիսային շրջաններում գտնվող իրանցի արհեստավորների աշխարհ եւ ծանոթանալու ենք Իրանի այս շրջանի ամենագեղեցիկ նախապատմական գավաթներին։ Մնացեք մեզ հետ։ Այն ժամանակվանից ի վեր, երբ մարդը Իրանի բարձրավանդակում առաջին անգամ հայտնաբերեց պղինձը, այս բնական և համեմատաբար մաքուր մետաղը վերափոխեց այդ ժամանակաշրջանի մարդկանց գործիքների պատրաստման եղանակը և ապրելակերպը, և մի քանի հազար տարի այն համարվել է մարդու կողմից հայտնաբերված միակ մետաղը։ Նյութերի գիտությունը բխում է շատ հիմնարար հետաքրքրություններից, թե ինչպես օգտագործել այս նոր նյութերը և դրանք ինչպես են լինում տարբեր իրավիճակներում և պայմաններում։ Դարերի ընթացքում ժամանակակից մետալուրգիան, առօրյա և մասնագիտական կարիքները բավարարելուց վերածվել է գիտության։ Հնագետների այլ հայտնաբերումները պատճառ են դարձել, որ Իրանում մետաղագործության վաղեմությունը փոխվի։ Այդ հայտնաբերումը վերաբերում է Իրանի հյուսիսարևելքում գտնվող արևելյան ատրպատական նահանգի Լեյլանի Թեփեչամանին։ Մինչ Լեյլանի Թեփեչամանի հայտնագործությունը, մետաղագործության պատմությունը կազմում էր մոտ 6000 տարի, սակայն այս հայտնագործությունը Իրանում մետաղագործության վաղեմությունը դարձրեց ավելի քան 9000 տարի։ Այդ ժամանակվանից ի վեր օգտագործվել են նաև մաքուր և կիսամաքուր մետաղներ, ինչպիսիք են ոսկին և արծաթը։ Այս խմբի մետաղների օգտագործումը եղել է նաև տնտեսական և առևտրի զարգացման ոլորտում։ Ի դեպ, մետաղների արտադրությունը արագացրեց սոցիալական դասակարգերի և մասնավոր սեփականության ստեղծման աճող գործընթացը։ Երաժշտական կարճ դադարից հետո կայցելենք Իրանի հյուսիս, այսինքն Իրանի հյուսիս արևելք, և կպատմենք այս տարածաշրջանի գանձերի մասին։ Ռուդբար, շրջկենտրոն, ամարլու թաղամաս, բարեսար քաղաք։ Այս քաղաքի գլխավոր հրապարակում կա մի շատ մեծ գավաթ, որը հայտնի է որպես ամարլուի գավաթ։ Բայց որտեղ է գտնվում ամարլուն? Ամարլու անունը ծագել է քրդական ցեղերից մեկի անունից, որոնց մոտ 300 տարի առաջ Նադեշա Աֆշարը տեղափոխել է Խուրգամ շրջան Իրանը ռուսական ուժերից պաշտպանելու համար։ Երբ նրանք ժամանեցին Խուրգամ, այս շրջանի անունը փոխեցին Ամարլուի, որը քիչ թե շատ նույն ներկայիս Ռուդբար շրջկենտրոնն է։ Իրանի իսլամական հեղափոխությունից հետո Խուրգամի գյուղը, որը դարձավ Խուրգամի շրջան և որի կենտրոնն էր Բարեսար գյուղը, առանձնացավ Ամարլուից։ Ոմանք ենթադրում են, որ այս անունը ծագել է ամար ցեղի անունից, որոնք ժամանակին ապրել են Սեֆիդրուդից մինչև Ամոլգետ ընկած տարածքում և եղել են Մարլիկ քաղաքակրթության հիմնադիրը։ Վերադառնանք Ամարլուի գավաթին, որն ասում են, որ 3000 տարվա վաղեմություն ունի և այն հայտնաբերվել է այս տարածաշրջանում։ Իհարկե, սա այս տարածաշրջանի միակ գավաթ չէ։ Ռոստամաբադ քաղաքում հայտնաբերվել է ևս մեկ գավաթ, որը հայտնի է Կալուրաս գավաթ անվամբ։ Հնագետները կարծում են, որ այս գավաթը նույնպես պատրաստվել է մեր թվարկությունից առաջ, առաջին հազարամյակի առաջին կեսին, ինչպես Ամարլուի, այնպես էլ Ռոստամաբադի շրջանի գավաթներն այժմ պահվում են Իրանի ազգային թանգարանում և գրանցված են Իրանի ազգային ժառանգության ցանկում։ Իրանի հյուսիսային հատվածն ունի բազմաթիվ հնավայրեր։ Ընդհանուր առմամբ բազմաթիվ գավաթներ են հայտնաբերվել Մարլիկ, Ամարլու, Թալեշ և Ամլաշ հնավայրերում։ Իհարկե, 7-րդ էպիզոդում մանրամասն պատմել ենք Մարլիկի գավաթների մասին։ Կենաց ծառի լեգենդի հայտնի նախշեր ունեցող Մարլիկի ոսկե գավաթից հետո այս գավաթները գեղարվեստական արժեքի առումով նույն մակարդակի վրա չեն, սակայն Ամարլուի և Կալուրաս գավաթները գեղարվեստական և պատմական մեծ արժեք ունեն։ Նախ ներկայացնենք այն գավաթը, որի կաղապարը տեղադրված է Բարեսար քաղաքում։ Այս գավաթը բաժակի տեսք ունի և մեջտեղում ունի բաժանարար ժապավեն, այնպես, որ այն բաժանում է երկու ռելիև և ունի մեկ շարք նախշեր վերին մասում և մեկ շարք ներքևում։ Վերևի մասում ցայտուն պատկերված են 4 արիոսներ, որոնցից յուրաքանչյուրը դրված է եղնիկի մոտ և մագիլները մտցնում է եղնիկի ոտքը, և երկու ձեռքի ճնշմամբ պարկեսնում է եղնիկին, ընդ որում արյուծի ծանրության ճնշումը գեղեցկորեն պատկերված է։ Արյուսները երկար պոչեր ունեն դեպի վեր, Եվ նրանց դեմքերին լավ երևում է զայրույթը։ Արյուսների մեջքին քանդակված է կլոր արևի պատկերը։ Նկարի ստորին հատվածում 4 հոգի են ծնկի իջած։ Նրանցից մեկը հյուսած մազերով է, իսկ մյուսը հարթ մազերով հավաքած գլխի հետևում։ Մարդիկ թագ են կրում և արմավենու ճյուղ են պահում իրենց ձեռքին, որը աճում է ծաղկամանում։ Մարդիկ կրում են կարճ զգեստներ և ծաղկավոր վերնաշապիկներ։ Մեկ այլ գավաթ հայտնաբերվել է Ռոստամաբադում և հայտնի է որպես Կալուրաս գավաթ։ Այս գավաթը նախագծված է մեծ բաժակի տեսքով, որի վրա քանդակված են 3 շարք արյուծին նախշեր։ Վերևի շարքում պատկերված են 5 նստած արյուսներ, ձեռքերը դեպի առաջ պարզած։ Արյուսների դեմքերը մարդկային դեմքեր են և գլխներին թակ ունեն, իսկ թևերը բազեի նման են և երկար պոչերը դեպի վեր բարձրացված, իսկ մեջքի վրա փորագրված է կլոր արևի պատկերը։ Վերին շարքի պատկերը կրկնվել է գավաթի մեջտեղում, այն տարբերությամբ, որ արյուսները փորագրված են աջից ձախ, իսկ ներքևի շարքում արյուսները պատկերված են վերին շարքի նախշով, այն տարբերությամբ, որ արյուսները իրենց ձեռքերն ու ոտքերը դրել են գավաթի եզրին գտնվող շղթային նախշով քանդակված շարքին։ Անկախ 3000 տարի առաջ նման արժեքավոր արվեստի գործեր ստեղծած Գիլանի մետաղագործների արվեստից կարևոր է նաև վերլուծել այդ գավաթների նախշերը։ Դրանց վրա փորագրված նախշերով գավաթները և դրանց գործառույթները պատկերում են Գիլանի նախնիների մտավոր փիլիսոփայությունը, հասարակական կյանքը և բնական աշխարհագրությունը։ Այս գավաթներում հետաքրքիր կետը, որը կարելի է տեսնել, արյուծի արկայությունն է։ Հին Իրանի ժողովրդի մոտ արյուծը քաջության խորհրդանիշ է, քանի որ բազմաթիվ թագավորների այդ անունով են կոչել։ Դա թագավորական խորհրդանիշ է և արյության և ուժի նշան։ Մեծարման համար եգիպտացիները Աքեմենյանների անունները գրել են արյուծի պատկերով, իսկ Շահնամեն անդրադառնում է Իրանի դրոշակի վրա պատկերված արյուծին։ Գերեզմանների վրա արյուծի արձանը հանգուցյալի քաջության նշան է։ Արյուծը որպես պահակ է կանգնում սրբավայրերում և քարի վրա փորագրված նախշը որպես պաշտպանիչ ուժ կախված է վզից։ Հին արևելքի թագավորները արյուծներ էին որսում ապացուցելու իրենց քաջությունը, որովհետև արյուծը միշտ եղել է իրանցիների ամենակարևոր արքետիպերից մեկը։ Մեկ այլ տարածք, որտեղ հայտնաբերվել են շատ գեղեցիկ ոսկե անոթներ և առարկաներ, Իրանի հյուսիսարևմուտքում գտնվող Մազանդարան նահանգի Քելարդաշ շրջանն է։ 1939 թվականին շինարարական աշխատանքների ընթացքում հայտնաբերվեցին արժեքավոր և անտիկ իրեր։ Այս իրերը պատկանում էին մի գերեզմանատան, որտեղ ըստ այդ օրերի սովորույթների մահացածների հետ թաղվում էին արժեքավոր իրեր։ Այս իրերը, որոնք տարբեր նյութերից են և կախված գերեզմանում թաղված մարդու ֆինանսական հնարավորություններից, ոսկուց ու մետաղից, մինչև բրոնզ և խեցեղեն և ամեն տեսակի գավաթներ, պատկերներ, զենքեր, զարդեր և այլն, բոլորը պատկանում են մշակութային մեկ ժամանակաշրջանին։ Հյուսիսային տարբեր շրջաններից, հատկապես Գիլանից և Մազանդարանից հայտնաբերված իրերը հետազոտողները թվագրել են մեր թվարկությունից առաջ 8-9-րդ դարերով։ Այս իրերից են ոսկե դաշույններ ու ոսկե գավաթներ, որոնք շատ ուշագրավ են։ Բացի այդ, հայտնաբերվել են մի քանի գավաթներ եղնիկի գլխի և եղջյուրի տեսքով, որոնք պատրաստված են խեցեղենից, ինչը անշուշտ նախադրյալն է Աքեմենյան և ավելի ուշ ժամանակաշրջանում ոսկե գավաթների վրա օգտագործված ոճի և արվեստի։ Կարմիր կավից պատրաստված բոլոր տեսակի անոթներն ու բռնակներով սափորները և թեյնիկները հիշեցնում են Քաշանի, Սիալկի, Բլրի գերեզմանոցում հայտնաբերված խեցեղենը։ Քելարդաշտից ստացված ամենագեղեցիկ իրերից մեկը 2 արյուսներով ոսկե գավաթն է, շատ նրբագեղ և հիասքանչ գավաթ։ Այս գավաթը հայտնաբերել է Աբոլֆատ Բուզարին, մարդ, ով 1939 թվականին շինարարական աշխատանքների ժամանակ պատահաբար հարվածել է մի գերեզմանի։ Պաստորեն Բուզարի թիմն այդ թվականին աշխատում էր Քելարդաշտում։ Առաջին Փահլավի պալատի կառուցման համար նրանք կառուցում էին պալատի աստիճանները։ Աշխատանքն ավարտելուց հետո նա սկսում է հողը փորել լողավազան կառուցելու համար։ Երբ հանկարծ հայտնաբերում է արժեքավոր իրեր, ներառյալ այս գավաթը, որը գտնվել է ցեխի և կեղտի մեջ և հայտնի է որպես երկու արյուսներով ոսկե գավաթ։ Դրա պատճառը երկու շատ գեղեցիկ արյուսներն են, որոնց գլուխները գավաթից դուրս են եկել եռաչափ։ Այս երկու արյուսները շարժվում են ձախից աջ։ Գավաթի հատակը հարթ է, իսկ ստորին եզրը մի փոքր կոր։ Արյուսների մարմնի ձևն իրատեսական է, ասես կենթանի արյուսներ լինեն, որոնք ոտքերի շարժումով և ուժեղ մարմնով շարժման մեջ են։ Այս դիզայնի օրինակ կարելի է տեսնել մարլիկ իրերի մեջ։ Երկու արյուսների գլուխը և պարանոցը ամրացվել են գավաթի երկու կողմերին։ Գավաթի վերևի և ներքևի մասում կան երկու կոր գծեր, իսկ արյուսների բաշերը շատ գեղեցիկ են քանդակված։ Գավաթի հատակին փորագրված են 6 թերթիկներով լոտոսի ծաղիկներ, որոնք նման են ամալեշի ոսկյա և արծաթյա գավաթներին, այն տարբերությամբ, որ երկու գավաթների թերթիկների թիվը տարբերվում է։ Միակ տարբերություն այս գավաթներում թերթիկների թիվն է։ Շղթայական նախշերի շարքը կրկնվում է վերևի և ներքևի հատվածում։ Այս ոսկե գավաթն ավելի քան 2800 տարվա վաղեմություն ունի, որը ցույց է տալիս այս երկրի ժողովրդի մշակույթն ու արվեստը։ Այս գավաթը, որը պատրաստված է ոսկուց, կշռում է 235 գրամ։ Բացվածքի տրամագիծը 12 սանտիմետր է, հատակի տրամագիծը 10 սանտիմետր 7 միլիմետր է, բարձրությունը 10 սանտիմետր։ Գերեզմաններից հայտնաբերված առարկաները, որոնք ինչպես ասում են, պատկանում են երկաթի դարին, հայտնի են որպես քելարդաշտի գանձ և ներառում են թանկարժեք մետաղներից պատրաստված մի շարք զենքեր և սպասք։ Քելարդաշտի շրջանում հայտնաբերված իրերից է նաև ոսկե դաշոյնը, որը շատ գեղեցիկ է։ Ոսկե դաշոյն կիսալուսնաձև բրնակով, հավանաբար մադիական տիպի դաշույն, որը հույներն անվանել են այնաքս։ Ձևի առումով սայրի վրա փորագրությունը կարելի է համեմատել հասանելու գավաթի վրա փորագրված 3 դաշույններից մեկի հետ, իսկ երրորդ առարկան, որը կարևոր է հնագետների համար, քելարդաշտի ոսկե սափորն է, որը շատ պարզ է, բայց և գեղեցիկ։ Ոսկե սափորն ունի բրնակ, սափորի վրա քանդակված են շղթայական նախշեր, իսկ ներքևի մասում քարաթև աստ և 4 նետաձև նախշեր։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց Իրանի պատմական գանձերի հետքերով ոդքասթի 17-րդ էպիզոդը։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում եւ Instagram-ում հետեւյալ հղումներով. facebook.com/iranradiohy, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_armenian, instagram.com/iranradiohy. Մի քանի օրից ոդքասթի տեքստը կտեղադրվի հայերեն ռադիոժամի կայքում, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք ոդքասթի հաջորդ էպիզոդներում։ Աստված պահապան լինի բոլորիդ։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիո։
Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս ոդկասթը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան Ռադիո Մեդիա Ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի ոդկասթները, կարող եք այցելել Իրան Ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով. iranradio.ir/hy Ողջույն թանկագին բարեկամներ։ Ներկայացնում են Երևանը հյուրընկալում է Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովը խորագրով հատուկ ոդքասթը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վերջերս հայտարարեց, որ 2020 թվականի գարնանը Երևանը կհյուրընկալի Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթնաժողովը։ Այս որոշումը, որն արժանացել է Հայաստանի և Ադրբեջանի փոխադարձ աջակցության, կարող է պարունակել մի քանի քաղաքական և աշխարհաքաղաքական ուղերձներ, հատկապես այն իրավիճակում, երբ Ռուսաստանն այս հանդիպումները համարում է իրեն մարգինալացնելու առիթ։ Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովը ձևավորվել է Ռուսաստանի ու Ուկրաինայի ներխուժումից հետո եվրոպական երկրների միջև երկխոսության նոր հարթակ ստեղծելու նպատակով առանց Ռուսաստանի և Բելարուսի ներկայությամբ։ Այս շրջանակի անդամները անկախ Եվրամիության անդամակցությունից քննարկում և կարծիքներ են փոխանակում այնպիսի կարևոր հարցերի շուրջ, ինչպիսիք են անվտանգությունը, էներգետիկան և արտաքին քաղաքականությունը։ Նման կարևոր գագաթնաժողովի հյուրընկալումը Հայաստանի նման փոքր զարգացող երկրի համար դիվանագիտական տեսանկյունից նվաճում է համարվում։ Ինչպես ընդգծեց RP Armenia-ի վերլուծաբան Բենյամին Պողոսյանը, սա կլինի երկրում կայանալիք ամենամեծ միջազգային միջոցառումը 2018 թվականի Ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովից հետո։ Այս միջոցառումը Երևանի հյուրընկալությամբ անցկացնելուն անմիջապես արձագանքեց Ռուսաստանը։ Փաշինյանի պաշտոնական հայտարարությունից մի քանի օր առաջ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարեց, որ այդ գագաթնաժողովը Երևանում անցկացվելու և այն որակեց որպես Ռուսաստանին մեկուսացնելու արևմուտքի ջանքերի մի մաս։ Մոսկվայի տեսանկյունից Ռուսաստանի մշտական բացակայությունը Եվրոպական քաղաքական համայնքից և Եվրոպական երկրների աջակցությունը Երևանին Հայաստանի արտաքին քաղաքականության կողմնացույցի դեպի արևմուտք թեքվելու նշանները։ Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն է լսում, եթերում է Հայերեն ռադիոժամը։ Թանկագին բարեկամներ, դուք լսում եք հաղորդում, որի խորագիրն է Երևանը հյուրընկալում է Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովը։ Շարունակեք ընկերակցել ինձ։ Տարածաշրջանի քաղաքական մթնոլորտում հարց առաջացել, թե այս հյուրընկալությունն ինչպիսի ազդեցություն կունենա Հայաստանի և Ռուսաստանի հարաբերությունների վրա։ Չնայած Փաշինյանը փորձում է անկողմնակալ լինելու ուղերձել Մոսկվային, բայց փաստերը ցույց են տալիս, որ վերջին ամիսներին երկու երկրների միջև հարաբերություններն ավելի են սառել, սակայն Պողոսյանը կարծում է, որ Հայաստանը չի ցանկանում դառնալ Ռուսաստանի համար ոչ բարեկամ երկիր և փորձում է կանխել լարվածության սրումը։ Այս հյուրընկալության մեկ այլ կարևոր կողմը դրա դերն է տարածաշրջանի անվտանգության հավասարումներում։ Մասնագետները կարծում են, որ այս գագաթնաժողովի անցկացումը կարող է զսպող գործոն հանդիսանալ, հատկապես եթե ենթադրենք, որ Բաքուն դեռևս քննարկում է Երևանի դեմ ռազմական ճնշում գործադրելու հնարավորությունը։ Նմանատիպ իրավիճակ էր 2024 թվականին Ադրբեջանի կողմից COP29 գագաթնաժողովի հյուրընկալությունը, որը վերլուծաբանները համարում էին ագրեսիվ գործողությունների ժամանակավոր անձեռնմխելիություն ձեռք բերելու միջոց։ Ալբանիայի մայրաքաղաք Տիրանայում վերջերս կայացած Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովում Փաշինյանը եւ Ալիևը նույնպես կարճատև հանդիպում ունեցան։ Չնայած երկու երկրների միջև խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման ուղղությամբ իրական առաջընթացի մասին լուրեր չկան, այս տեսակի շփումների շարունակությունը կարող է հող նախապատրաստել Հարավային Կովկասում լարվածության նվազեցման համար։ Ընդհանուր առմամբ Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի հյուրընկալումը Հայաստանում, չնայած կարող է հաղթանակի քարտ լինել դիվանագիտության ոլորտում եւ հաստատել երկրի դիրքը Եվրոպական մարտահրավերի նոր հավասարումներում, բայց միևնույն ժամանակ դա կպահանջի Մոսկվայի հետ հարաբերությունների ուշադիր կառավարում եւ դրանից բխող անվտանգության հետևանքների վերսկսում։ Եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասցել ենք ոդքասթի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում եւ Instagram-ում հետեւյալ հղումներով. facebook.com/iranradiohy, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_armenian, Instagram.